რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ერაყელში თა ლიდერი მხარს უჭერს ქვეყანაში ახალი მთავრობის ფორმირებას. უკრაინის პრეზიდენტი 20 ივნისს მოელიან, რომ სამშვიდობო გეგმას წარმოადგენს. მოსკოვში დაკრძალეს უკრაინაში დაღუპული რუსი ჟურნალისტი იგორ კორნელიუკი. აზერბაიჯანის ელჩმა საქართველოში კომენტარის გარეშე დატოვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ერაყში თა უზენაეს ლიდერი აიათოლა ალი ალ-სისტანი გამოვიდა მოწოდებით ერაყის ახალი ეფექტური მთავრობის შექმნის. შიიტა სასულიერო ლიდერის მესიჯი, რომელიც მოსახლეობას მისმა წარმომადგენელმა გააცნო, ნათქვამია, რომ მომავალმა მთავრობამ ახალი პერსპექტივები უნდა შექმნას ყველა ერაყელისათვის უკეთესი მომავლის შესაქმნელად. მანამდე ერაყში ყველა ძალის მონაწილეობით მთავრობის ფორმირების მოწოდებით გამოვიდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელსაც ერაყის მთავრობა, რომელიც უპირატესად შიიტი პოლიტიკოსებითაა დაკომპლექტებული, შეარაღებული სუნიტების პოზიციებზე საავიაციო დარტყმის განხორციელებას თხოვა. თუმცა, როგორც ბარაკ ობამამ განაცხადა 19 ივნისს, ის მზად არის წერტილოვანი დარტყმის განხორციელების ბრძანება გასცეს მაშინ, როცა ამის საჭიროება იქნება. ამასთან ობამა დაჟინებით იმეორებს, რომ სამხედრო გზით ეთნიკური კონფლიქტის მოგვარება ერაყში შეუძლებელია. გავრცელებული ცნობებით ერაყში 20 ივნისსაც გრძელდებოდა ბრძოლები უსაფრთხოების ძალებსა და სუნიტ მიამბოხეებს შორის ქვეყნის უდიდეს ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოზე კონტროლის დასამყარებლად. საწარმო ბაღდადიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 200 კილომეტრის დაშორებით ქალაქ ბაჯიში მდებარეობს. მიამბოხეთა ჯგუფმა სახელად ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო ობიექტი ხელთიგდო გასულ კვირაში. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით სამთავრობო ჯარების 7 მებრძოლი დაიღუპა გასულ დღეღამეში ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების რაზმებთან ბრძოლების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, ომფრივი ბრძოლების ეპიცენტრს დონეცკის რაიონში მდებარე კრასნი ლიმანი და იმპილი წარმოადგენდა. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს ასე, რომ სამთავრობო ჯარებმა 300-მდე ექსტრემისტი დახოცეს. დონეცკში მოქმედი უკანონო შეარაღებული ძალების სარდალმა იგორ სტრელკომა დაადასტურა მძიმე დანაკარგები, რაც ექსტრემისტებმა როგორც ცოცხალი ძალის, ისე შეარაღების მხრივ განიცადეს. მოელიან, რომ უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 20 ივნისს კონფლიქტის მოწესრიგების 14 პუნქტიან გეგმას წარმოადგენს. ამ გეგმის თანახმად, რომლის ასლის დამოუკიდებელ უკრაინულ მედიაში გამოქვეყნდა, კევს განზახული აქვს 10 კილომეტრიანი ბუფერული ზონის შექმნა რუსეთის საზღვართან. სამშვიდობო გეგმა ითვალისწინებს ასევე სამთავრობო ძალების მხრიდან ცეცხლის ცალმხრივ შეწყვეტას და სეპარატისტების ამნისტიას, თუ ისინი იარაღს დაყრიან და ბრძოლას შეწყვეტენ. მოსკოვში მიწას მიაბარეს უკრაინაში დაღუპული რუსი ჟურნალისტი, სახელმწიფო ტელე და რადიო მაუწყებლობის კომპანიის წარმომადგენელი იგორ კორნელიუკი. ტელეკომპანიის საინფორმაციო პროგრამა ვესტის გადამღები ჯგუფი 17 ივნისს ქალაქ ლუგანსკთან სავარაუდოდ ნავთობის ცეცხლის ქვეშ მოხვა. ოპერატორი ანტონ ვოლოშინი ადგილზე დაიღუპა. იგორ კორნელიუკი კი მიღებული ჭრილობების შედეგად საავადმყოფოში გარდაიცვალა. რეპორტიორები სიკვდილის შემდეგ მამაცობის ორდენებით დააჯილდოვეს. გაერომდა ეუთომ უკრაინის ხელისუფლებას რუსი ჟურნალისტების დაღუპის ფაქტის გამოძიებისაკენ მოუწოდეს. გაეროს ტოლვითა სააგენტოს მონაცემებით გასულ წელს 50 მილიონს გადააჭარბა მსოფლიოში ტოლვითა რაოდენობა. ეს არის ტოლვილების ყველაზე დიდი რაოდენობა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. 17 მილიონამდე ადამიანს მოუწია საკუთარი ქვეყნის დატოვება, 33 მილიონზე მეტი კი საკუთარი ქვეყნის საზღვრებს შიგნით გადაადგილდება. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კომენტარის გარეშე დატოვა აზერბაიჯანის ელჩმა აზერ ჰუსეინმა, რომელიც უწყებაში დაიბარეს იმისათვის, რათა მიეწოდებინა ცნობა ბაქოში 19 ივნისს მომხდარი ინციდენტის თაობაზე. გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით, აზერბაიჯანის დედაქალაქის აეროპორტში მებაჟეებს დაკავებული ხავდათ საქართველოს პარლამენტის წევრები ნაციონალური პარტიიდან ირმა ნადირაშვილი და ზურაბ ჯაფარიძე, რომლებსაც თვითონაც არადეკლარირებული დიდი რაოდენობის თანხა $1,000,000 გადმოჰქონდათ. თუმცა თავად ირმა ნადირაშვილი და ზურაბ ჯაფარიძე ამ ფაქტს შალპიარს უწოდებენ და მთავრობის მხრიდან მათ უკანონო მოსმენასა და დევნაზე საუბრობენ. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლად საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე დაინიშნა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ახალ უფროსად კი დავით პატარაია. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიყვარს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 107.4. ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი და დღევანდელ ჩვენ გადაცემას ვიწყებთ ერთი უაღრესად საინტერესო თემით. ეს არის ევროკავშირის სამწუთიანი ფილმების ფესტივალი. ამ ფესტივალის გამარჯვებულების დაჯილდოება გუშინ მოეწყო და ფესტივალის ჟიურის წევრი გახლავთ აკაკი გოგიჩაიშვილი, ჟურნალისტი აკაკი გოგიჩაიშვილი, რომელსაც თხოვეთ გვიამბოს ფესტივალის შესახებ, ფესტივალის შედეგების შესახებ. სანამ აკაკის გავესაუბრებოდით, მე მინდა უბრალოდ რადიო მსმენელს უამბო მოკლედ რა არის ეს ფესტივალი. წარმოადგენს მობილური ტელეფონით გადაღებული მოკლემეტრაჟიანი მაქსიმუმ სამწუთიანი ფილმების კონკურს. დიახ, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ტელეფონით გადაიღოთ ფილმი. როგორი იქნება ეს ფილმი, ნახოთ, საინტერესო არის. კონკურსი, რომელიც ტარდება ქართველი ახალგაზრდებისათვის ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, წარმომადგენლობამ ცოტა ხნის წინ მოაწყოა, როგორც თვითონ ამბობენ, სამწუთიანი ფილმების ფესტივალის მესამე რაუნდი, მობილური ტელეფონით გადაღებული მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსი, რომელიც დაიწყო 2014 წლის 25 აპრილს და 13 ივნისამდე გრძელდებოდა. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობა გვიმტკიცებს, ახალგაზრდებს საშუალება ჰქონდათ შეესრულებინათ რეპორტიორის როლი და ამბობთ ჩვენთვის საინტერესო სიახლის შესახებ. ანუ პრინციპში ეს არის, შეიძლება ასე ითქვას, ახალგაზრდა ჟურნალისტების ფესტივალიც, რატომაც არა, ხო, შეგვიძლია ასე თქვა და ალბათ ამიტომაც იყო აკაკი გოგიჩაიშვილი ამ ფესტივალის ჟიურის წევრი.
ნუ ჟურნალისტი თავისუფალი პროფესია, ასე რომ პირობითია თქვა რაღაც კლიშეების შექმნა, რა ეს შენ ჟურნალისტი ხარ და შენ კიდე არ ახარ ჟურნალისტი თუ კი და ასე შემდეგ, არა გაქვს დიპლომი და ასე შემდეგ.
თუმცა მითითებულია, რომ კონკურსის მონაწილეობა მობილური ტელეფონით გადაიღონ სამწუთიანი ფილმი და შემოქმედებითი მიდგომით გააშუქონ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ერთი ან რამდენიმე პროექტის საქმიანობა. შეგვიძლია ვთქვა, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ევროკავშირისთვის ეს რეკლამაც არის, რადგანაც ამ ფილმებით ის საზოგადოებას ინფორმაციას აწვდის, თუ რა გააკეთა, რომელი პროექტები დააფინანსა. პირველ რიგში მოდი ამ პროექტების შესახებაც ვისაუბროთ, საერთოდ როგორ მუშაობდა ჟიური, გაეცანით ამ პროექტებს, ვინ იყავით ჟიურის წევრები და ასე შემდეგ.
ჟიურიში ვიყავით სულ ორი, მე და დათო ტურაშვილი. შესაბამისად მე ვთქვათ, მქონდა არჩეული ვთქვათ ესეთი პოზიცია, რომ შემეფასებინა უფრო აი პროფესიული სატელევიზიო კუთხით, რამდენად სწორად იყო შესრულებული ან ჟურნალისტურად როგორი იყო დალაგებული თემა თუ თხრობის მანერა. დათო უყურებდა ალბათ უფრო კრეატიული თვალსაზრისით, ისე შემოქმედებითად როგორი იყო შესრულებული თუ დანახული ესა თუ ის თემა. და ეს თქო ერთობლი კამათისა თუ მსჯელობის შედეგად რაღაც ეს ოქოშუალედი გამოვიდა.
სასურველი პროექტები, ეს კი თავად შეეძლოთ აერჩიათ სასურველი პროექტი. რამდენი პროექტი იყო და ნუ რა ტიპის პროექტები?
41 ფილმი იყო შემოსული 41 ავტორის მიერ, რაც თქვათ მე წინა წლებში არ მიმიღია მონაწილეობა და არ მქონია შეხება ამ კონკურსთან, მაგრამ ითქვა რომ ამის ორჯერ არის გაზრდილი აქტივობა, როგორც ჩანს ეს გახმაურდა და ცხადია ევროკავშირმა მიაღწია თავის მიზანს, რომ თქვათ ეს პრომოცირება მოხდარიყო მისი საქმიანობის ამ გზითაც. და რადგანაც თქვათ შესაძლებლობები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით განსხვავდება პრინციპში, როგორც ტექნიკური შესრულების, ასევე ხედვისა და აღქმის თვალსაზრისით, ამიტომ გაიყო ორ ჯგუფად, თქვა 18 წლამდე,
13-დან 18-ამდე, 13 წლის
მოწაფის ფილმი 13-ის არ იყო, მაგრამ იყო 15 წლის მაგალითად და იყო 18-დან 25 წლამდე. სხვაშორის ითქვა რომ თქვა დაჯილდოებაზე ითქვა რომ თქვა მზარდი ინტერესიდან გამომდინარე შემოდგომაზე კიდევ ჩატარდება და იქ ალბათ სავარაუდოდ დაემატებია 25 წლის ზემოთ კატეგორიაც მათთვის, ვინცაც თქვა ასევე სურს რომ ეს პრიზებისთვის იბრძოლოს თავისი შემოქმედებითი უნარით. პრიზები სხვაშორის ძალიან საინტერესო იყო, iPhone 5S, iPad-ი და ასე შემდეგ.
კო პროექტები მაინტერესებს, რა ტიპის პროექტებია მაპატე, არ ვიცი, ევროკავშირის პროექტები.
აა, ზას თვითონ აირჩიეს, თორე ევროკავშირის ძალიან ბევრი მიმართულები და აქვს პროექტი. აა, ძირითადად აირჩიეს, რაც იყო წარმოდგენილი, უმცირესობათა უფლებების დაცვისკენ მიმართული პროექტების გაშუქება. როგორც ჩანს, ეს თემა აქტუალურია და საინტერესოც საზოგადოებისთვის. აქ შედის როგორც აი მოხუცებულთა უფლებები, მათი ინტეგრაცია, ასევე უნარშეზღუდულთა ქალების, ქალის როლი, თქო, საზოგადოებაში და მათი რა ვიცი დათრგუნვის აღკვეთის, თქო,
ეთნიკური უმცირესობებიც ალბათ, ხო?
ეთნიკური უმცირესობები არ იყო
წარმო. არ იყო. უბრალოდ მე ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ გამოიმარჯვა ხუთმა პროექტმა,
რამდენი? ექვსმა პროექტმა.
ექვსმა მაპატე, მე უბრალოდ ვეღარ მოვასწარი დღეს.
სამა თითო ასაკობრივ კატეგორიაში.
და ეს ფილმები დევს ევროკავშირის ქართულ ამ უბრალოდ საიტზე eu3.g, ეს არის როგორც ჩანს კონკურსის
საიტი.
უბრალოდ ვეღარ მოვასწარი ამ ფილმების ნახვა. მიწასთან დაბრუნება არის ერთი ფილმი, რეპორტაჟი ღირსეული სიბერე, სათაურებიც ალბათ გაქვს მეტყველებს, კოოპერატივი უდრის წარმატებას, ფეხბურთი უკეთესობისკენ, ღირსეული სიბერე, მეცხედავ მზეს. სათაურებიც ჩანს, რომ მართლაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არიან გმირები ამ ფილმების, ხო, როგორც ხვდები. კეთილი, ეს რა თქმა უნდა კარგად რაღაც სურათს ხატავს თუ რა თემები აინტერესებთ ადამიანებს, ხო, შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ სამ წუთში რამდენად არის შესაძლებელი თქვა სათქმელი და ეს სათქმელი იყოს საინტერესო?
სამი წუთი საკმარისი მეტია, იმიტომ რომ თქო ჟურნალისტური რეპორტაჟი ითვალისწინებს, რომ მეყოს წუთ ნახევარი, ასე რომ საკმაოდ დიდი დრო იყო იმისთვის, რომ საკუთარი ხედვა გადმოეცათ ამა თუ იმ პროექტის. და სხვადასხვაის მიუხედავად იმისა, რომ ეს საუბარი იმაზე, რეპორტაჟი მოემზადებინათ თქო ამა თუ იმ პროექტის შესახებ, არც ერთი არ იყო რეპორტაჟი, უფრო იყო, მაგრამ იყო რეპორტაჟზე მეტი ჩემი აზრით, ეს იყო პირადი თქო განცხადება და თქო ნუ დათანხმება იმ ფასეულობებთან, აი რომელთა დანერგვას აი ეს ევროკავშირის ესა თუ ის პროექტი ცდილობს, ეს იყო რაღაც პირადი თქო სოფხედველობის შესახებ აი განცხადება, გამოხატული თქო ვიზუალურ აუდიო.
ეს ადამიანები არ არიან პროფესიონალები?
ეს ადამიანები არც ერთი არ იყო პროფესიონალი, ნუ ასაკიდანაც გამომდინარე, მათ შორის იყო 15 წლის მოსწავლე.
დამონტაჟებულია ეს ფილმები?
იყო დამონტაჟებული, არ იყო ყველა მობილური ტელეფონით გადაღებული, ზოგი იყო ფოტოკამერით გადაღებული, რომელსაც აქვს რეჟიმი გადაღების. მობილური ტელეფონი ალბათ პირობითად ითქვა, ანუ არაპროფესიული გადაღება იყო მითითებული, თორე მე ხა ყველაფერი იღებს, მაგრამ უთოსაც აქვს უკვე ეს კამერა, ხო, და შემოსაც ზოგი ფოტოაპარატით იყო გადაღებული, ზოგი ალბათ რაღაც პორტატიული კამერით, მცირე ზომის კამერით, ზოგიც ტელეფონით იყო.
ეს არის პრინციპში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაც ამ დროს ჟურნალისტიკაში, ხო?
კი, ახალი ტექნოლოგიების და ახალი ფსიქოლოგიის თუ ფილოსოფიის, რომელიც გულისხმობს იმას ჩართულობას, ინტერაქციას, თუ გნებავთ, აუდიტორიის მედიასთან, ანუ თქვათ ეს ინტერნეტი არის მედიუმი და არ არის თქვათ ტელევიზია კარგავს თავის უნიკალურ ფუნქციას, რომ შეესრულებინა მედიუმის როლი თქვათ საზოგადოებასა და ნუ დანარჩენ სამყაროს თუ ხელისუფლებას შორის. ახლა უკვე თითოეულ ინდივიდს ეს აჩვენებს ფაქტორად, ჩვენ ვართ მიჯნაზე იმისა, როდესაც საქართველოსშიც მოხდება ეს გადატრიალება და ცალკე ადამიანს არ დაჭირდება თქვათ იმის წუწუნი, რომ აი რატო არ აშუქებს ეს ათო ის ტელევიზია აი მათ ამ პრობლემას, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ შეიძლება არ იყოს კომერციულად მომგებიანი. შენ გაწუხებს ეს, გადაიღე
და
ინტერნეტში და გამოიწვიე მსჯელობა შენ თვითონ, ხო?
სხვა შორის ახლახან წავიკითხე, რომ მეგონი სან-ფრანცისკოში სასტუმროების ფლობელებმა საერთოდ აიღეს ოთახებიდან ტელევიზორი, იმიტომ რომ არ ხმარობენ კლიენტები ტელევიზორსო და დადგეს კომპიუტერები და ესეთი კარგი ინტერნეტით, იმიტომ რომ უფრო სწრაფად იღებს ადამიანი ინფორმაციას უკვე ინტერნეტის საშუალებით და აღარ ჭირდება ტელევიზორის ყურება.
კი, ეს საშკალად დროის პასუხი.
ამისა ბეჭდვითი მედიაც აი ნიუ-იორკში გვითხრეს, სწორედ ნიუ-იორკ ტაიმსის რედაქციაში, რომ უჭერს, იცის ალბათ რადიოს მომერ, რომ უჭერთ გაზეთებს, იმიტომ რომ ნუ ახალი ინფორმაცია, რომელიც დაიბეჭდება გაზეთში, შეიძლება უფრო ადრე მეტროში, ჩემს ტელეფონში მომაწოდონ,
შეიძლება გააოცელოთ მას ეკრება,
ანუ ის პრობლემები ექნება, მედია პრობლემები ექნება, მაგრამ მედია იცვლება ამის გამო,
მედია განსხვავდება, ვინც ვერ მოახერხებს შეცვლას, სხვადია დარჩება თამაში გარეთ,
ანალიზისკენ მიდის ალბათ და
ეს სამწუხაროდ აი თუ ჩვენს მედია მედიაზე გავაკეთებ თქვა კორელირებას თქვა აი ეს მოვლენების რაც შენამოვ ტრენდების ჩვენთან ამას ვერ ხედავთ მიხედავთ იმისა რომ ეს არათუ აი დროის მოთხოვნებზე პასუხი უნდა იყოს არამედ უბრალოდ რეგულაციები იცვლება ვიცი რომ ჩვენ გადავდივართ ციფრულ მაუწყებლობაზე 2000 შემდეგი წლიდან 2015 წლიდან რაც იმას ნიშნავს რომ იმ მსვენერისთვის რომ გასაგები იყოს თუ კი 1 მეტრულ არხზე აქამდე გადიოდა მხოლოდ 1 სამაუწყებლო კომპანია ეხლა იქ გაჩდება 10 და მეტი თქვათ არხის გადაცემის საშუალება შესაბამისად გაიზრდება კონკურენცია და იმისთვის რომ შენ ბოლოს შეავსო ეს არხები ერთი სხვა და მეორე სხვა კონკურენტული დარჩე აუცილებლად დაგჭირდება აი სწორედ აი ამ აუდიტორიასთან ინტერაქციის უზრუნველყოფა ინტერნეტის გამოყენება მობილური კომპანიების გამოყენება და ეს მთელს ევროპაში უკვე დაიწყო იმიტომ რომ ევროპა უკვე გადავიდა ციფრულ მაუწყებლობაზე წელს თუ არ ვცდები და იქ დაიწყო აი ესეთი სიმბიოზები შექმნა ანუ ტელევიზიები ერთობლივად მობილურ კომპანიებთან ქმნიან რაღაც აპლიკაციებს ინტერნეტ აპლიკაციებს რომლითაც აი უზრუნველყოფენ მაყურებლის ჩართულობას ისინი თვითონ იღებენ რაღაცებს ტვირთავენ ხდებიან რეპორტიორები ასე ვთქვათ და მას შესაბამისად მათ ინტერესი იზრდება უნებრივია იმიტომ რომ მათი მონაწილეობა არის უკვე იმ შინაარსში ხო
შემოქმედებით რაღაც იმპულს მაყურებელში რომელიც აღარ არის პასიური
ხო არის რა თქმა უნდა უარყოფით მხარეთ რომ შეიძლება აკურატულობა რაღაც მომენტში დაიკარგოს შეიძლება რაღაც უზუსტობა აღმოჩნდეს იქ ვთქვათ გასული მაგრამ ეს უკვე ტექნიკის ამბავია
რომ გაფილტრავს ამას მაგრამ კიდევ ერთი მხარე ეს არის რაღაც ეთიკის საკითხი და
ამიტომ
ეთიკა იმიტომ რომ როცა ჯიბეში კამერა შეიძლება ადამიანისგან არც აიღო ნებართვა და დაიწყო გადაღება მას ამაინტერესებს აქ თუ იყო დაცული რადგან ესენი არაპროფესიონალები იყვნენ კონკურსში მონაწილეები მათ ალბათ არც იცოდნენ რომ არსებობს რაღაც ჟურნალისტური სტანდარტები მეტი სტანდარტები ფარული კამერით არის ეს ყველაფერი გადაღებული ნუ მე გამარჯვებულ ფილმებზე ვლაპარაკ
არა ფარული კამერით არც ერთი არ არის გადაღებული
მაგრამ ფარული კამერით რომ ყოფილიყო
ანუ კამერით რომ ყოფილიყო გააჩნია რა იქნებოდა გადაღებული შესაბამისად თუ იქ რაღაც პირადი სიურცე დაიღვა პირადი პირადულობის უფლება რა თქმა უნდა ეგ მაშინ მიმშელებდით იმაზე რამდენად ეს ეთიკური იყო და შესაბამისად
ამ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეთიკური პრობლემა ამაზე არაერთხელ გულაპარაკე მე და შენც რომ აი თქვა საგამომძიმლო ჟურნალისტიკაში არის ხო ეს პრობლემა იქ მე არ ვიცი რა სტანდარტები
დღეს ეს პრობლემა არის ყველგან თითოეულ ფერის ნაბიჯზე იმიტომ რომ კამერა დგას ყველგან
ხო
ყველგან შენ სახელმწიფო გიყურებს ყველგან კუჩაში, სადარბაზოში, ლიფტში, აღარ დარჩა ფაქტორად ადგილი, მაგრამ ეხლა ამბობენ რომ არის თუ ეს ყველაფერი ესია რომ მობილურში თუ ჩართული გაქვს, ესე იგი მუდმივად ისმინები და ეს ამისად ნებისმიერ დროს ჩაირთება და გიყურებენ. ანუ ფაქტობრივად რაღა მედია და რაღა ჟურნალისტიკა აღარ არსებობს ფაქტიურად ხო და ნუ რაღა ჟურნალისტებზეა საუბარი, როდესაც ნუ აი ესეთი გლობალური მასშტაბი მიიღო აი ამ პირადულობის, ასე თქო, დარღვევამ, აი პირადის
სიხშირე. გარდა შენი სახლისა და შენი სივრცისა.
Ну თუმცა რა ვიცი ხო თუ ესე ყველა ტელევიზორი და თუ ტელევიზორი გაქვს თუ რამე ელექტრონულობაში იყო შეერთებული, როგორც ამბობენ, რა ვიცი, ხა ლაშტოურს ვესაუბრე, ამას ერთად მაგამ კომისიაში ჩართული მოსმენების და ნუ მან ფაქტურად მითხრა რომ მე რაც გავეცანი და ნახე ეს რა ტექნიკური საშუალებები რაც ქონდა და აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ფაქტურად საშუალებას აძლევს რომ აი გამორთული კომპიუტერი თუ კი დენშია შეერთებული, გამოიყენონ კამერა თუ ჩამწერ საშუალებას და ტელეფონი და ასე შემდეგ.
და ეს არის თავსოფლიოში.
რა თქმა უნდა,
ჩვენ და ეს რა თქმა უნდა ვიცი რომ ამის მიმართ პროტესტსაც გამოხატავდნენ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები, აი ინგლისში იყო ძალიან დიდი მოძრაობა, ვიცი ამის წინააღმდეგ, იმიტომ ბრიტანეთში, ლონდონში განსაკუთრებით ყველგან დგას ეს კამერა და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ეს როგორ ჩანს არის პროგრესი, ამას ვერ გავექცევით.
როგორ ჩანს?
და ეს ალბათ შეცვლის სამყაროს, შეცვლის ადამიანებს, მათ ფსიქიკას, როდესაც მე ვიცი რომ განუწყვეტლივ ვიღაცა მიყურებს და მაყურდება, ალბათ მე უკვე ისე თავისუფლად ვეღარ მოვიქცე.
რა თქმა უნდა, ალბათ ხო?
ხო და გარდა იმისა რომ
ეს კარგია თუ ცუდი არ მის პირველ საკითხი რომ შეიძლება თვითკონტროლის თქვა ზომა გაიზარდოს ალბათ და შეიძლება რაღაც ის არ გააკეთო რაც იცი რომ ცუდია და სხვა დროს სხვა შემთხვევაში გააკეთებდი მაგრამ ეხა იცი რომ თქვა იქ ქუჩის კამერებია და ასე შემდეგ შეიძლება მას მოერიდო ასე რომ არ ვიცი შეიძლება
კი მაგრამ გარდა იმისა რაც თქვი რომ შემოქმედებით იმპულსი ძლიერდება ნამდვილად ანუ ადამიანი ჩართული არის ადამიანისა და მედია შორის დისტანცია ხრება ფაქტიურად ადამიანი თვითონ ხდება მედია და კი არ ვიცი ასე ფაქტი შეიძლება ასე ითქვას მაგრამ ეს ცვლის არა მარტო ჟურნალისტიკის ენასაც აი ასეთი ტექნიკა არამედ ჩემი აზრით კინოზეც მოქმედებს ჩვენ მედიაზე ვილაპარაკეთ და ახლა უკვე მესმის თქვა დათოტურაშვილი რატომ იყო იქ და წერდო ხელოვნებაზე განსხვავებულად აღიქვას ადამიანი უკვე სამყაროს და რაც თავარია ყველას შეუძლია თვითონ გახდეს რაღაც ავტორი შემოქმედი კინო რეჟისორი ხო აღარ ჭირდება ამას დიდი კომპანიები ფული სცენარიც კი აღარ
და არც კინოთეატრის მოძებნა რომელიც გაუშვის
ხო ანუ ეს მოქმედი ამიტომ თქვათ ძალიან ხშირია რომ რეჟისორები როცა ამობენ ხოლმე რომ ფული არა გვაქვს ვერ ვიღებთ ფილმებს და ასე შემდეგ ეს ვამობ ხოლმე რომ გადაიღეთ ფილმი მობილური ტელეფონით ამას ამდენი ფული და თანხა არ ჭირდება ანუ თუ ნიჭი გაქვს კარგი თვალი გაქვს და რაღაც გაწუხებს მართლა დღეს შესაძლებელია უკვე ასეთი ფილმის გადაღება
თუმცა ის რომ კამერაც გახდა მობილო ტელეფონზე იაფი
კამერაც მობილო ტელეფონზე იაფი და აი ეს საერთო სურათი არის საინტერესო 51 ფილმი თქვი ხო რამდენი ფილმი
51 კიდე
51 ნუ ახლა უკვე დამთავრდა ფესტივალი გაანაწილეთ პრიზები და ასე შემდეგ შეგიძლიათ თუ არა იყო კრიტიკულიც ამ ფილმების მიმართ
კი რა თქმა უნდა თქვა
რა აკლდათ
იცი რა ყველაფერი აკლდა გემოვნებაც აკლდა თქვა იგი პროფესიული ხედვა, ვთქვათ, უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში სოფხედველობის თუ აი განათლების პრობლემაც იყო იქ, ვთქვათ, ნუ რა ძალიან საბოლოო ჯამში გემოვნებაში გამოიხატებოდა დაბალი გემოვნებით იყო გაკეთებული, მაგრამ რაც ყველაში იყო და იყო ღირებული, ეს იყო გულწრფელობა და ამან ჩემთვის გადაწონა ყველა დანარჩენი მინუსი რა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ადამიანები მზად არიან გულწრფელად ისაუბრონ აი რაც გულში აქვთ და არ დაფიქრდნენ იმაზე აი სხვა რას იფიქრებს ასე მე კარგად ვთქვი და გამოვხატე თუ არა განსაკუთრებით ეს ახალი თაობა აი თქვათ აი 18 წლამდე ასაკის იყო აბსოლუტურად ღია და თავისუფალი და უკომპლექსო და ე რასაც ფიქრობდა როგორც ფიქრობდა და ისე გამოხატავდა მიხედავთ იმისა რომ შეიძლება ეს გამოჩენილიყო და ჩაიტო ე ფიქრა ის ხელოვნურად ხო არ გამოჩდება ვინმე ხო არ ჩათვლის რომ ეს ჭყალებში გოიმობა ან რაღაცა ყველაფერი ეს იყო მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს იყო ძალიან გულწრფელი ნათქვამი და მე ფიქრობ
ამ ფილმებიდან რომელი დაგამახსოვრდა ყველაზე მეტად რომელს გამოყოფთ
იცი რა რომელსაც მოქონდა ემოცია იყო ისეთები თქვა უბრალოდ რაღაცა რეპორტაჟის გაყვნენ და თქვა აი მოთხოვნას პასუხობდნენ რეპორტაჟულად თქვა ჟურნალისტური თქვა მიბაძვით გადმოეცათ რაღაც მშრალი ენით რა რას ეხებოდა ეს პროექტი მაგრამ იყო პროექტები რომელიც საერთოდ არ ახსენებდა ეს პროექტი რაზე იყო რამდენი თანხა იყო გამოყოფილი და უბრალოდ რას ემსახურებოდა თქვა აი იგივე მე ვხედავ ზეს აი ეგ იყო საუბარი ცერებლარული დამბლით დაავადებულ გოგონაზე რომელიც სწავლობს სკოლაში და აი ყველაფერს აკეთებს და ცდილობს რომ როგორმე გადალახოს აი საკუთარ თავს აჯობოს და არ აგძნობინოს თავის კლას თანაკლასელებს სიბრალული то есть амос რომ მე ყველაზე მეტად არ მინდა რომ შევებრალო
ინტერვიუ იყო ამ გოგონასთან
ჩატარებული იყო ინტერვიუ და იყო მისი თქვა ცხოვრების რაღაც სურათები ცხოვრებიდან და კლასელებთან ინტერაქცია გამოცემული იყო ძალიან ემოციური ასევე აი თქვა იგივე აი ეს მოხუცებულთა სახლი იქ
ესეული სიბერე
ხო იქ ტექსტი საერთოდ არ იყო თქვა ავტორისეული იქ იყო მხოლოდ აი მოხუცებულები საუბრობდნენ თავიანთ დამოკიდებულებაზე როგორ შეიცვალა გარშემოყოფ დამოკიდებულება მათი ასაკის მატებასთან ერთად და ეს იყო ძალიან საინტერესო გულწრფელი გულახდილი
ეს რეგიონები მონაწილეობდნენ თუ მარტო თბილისელები არიან რეჟისორი
ყველა იყვნენ რეგიონები
სხვადასხვა რეგიონებიდანაც იყვნენ ხო ხოდა რო დაუბრუნდეთ ამ მოკლემეტრაჟიანი მოკლე ფორმატში სათქმელი ეს პრინციპში პრობლემა არის საერთოდ კინოსთვის იმიტომ რომ ადამიანს უჭირს სამ წუთში შენ კი ამობ დიდი დრო არისო მაგრამ უჭირს მიაგნოს შესაბამის გამოსახველობით ხერხებს და ამ ასეთი ფილმების გადაღების ტრადიცია იყო საქართველოში მაგალითად შარშანწინ ტიბისი ბანკმა გამოაცხადა ასეთივე კონკურსი მოკლემეტრაჟიანი ამ ფილმებზე, ნუ მოკლედ ფილმებია ის არ არის თქვა მობილურით გადაღებული ფილმები ახალგაზრდა რეჟისორებზე და იქაც იყო პრობლემა.
ქრონომეტრაჟი ასევე
მოკლემეტრაჟიანი
იყო.
და იქაც არა ცოტა მეტი მეტი იყო ერთი ნაწილი, ორი ნაწილი, მაგრამ მაინც იყო პრობლემა ის რომ აი რაც შენ თქვი რომ რაღაცნაირად ჩაკეტილები არიან ჯერ კიდევ თავიანთ თავში და ცდილობენ საკუთარ თავზე გვიამბონ უფრო ვიდრე თქვა გარესამყაროზე. ერთი სიუჟეტი გავიდა ჩვენს ეთერში, სწორედ ამასთან დაკავშირებით, ჩემი სიუჟეტი ამ ტიბის ბანკის პროექტზე 20 წელი და 12 თვე ერქვა ამ პროექტს და პატარა სიუჟეტია და იქნებ მოვისმინო და არ ამგონია რომ ეს პრობლემა ამ ორ წელიწადში გადაწყდა ჩვენში თუ შეიძლება მოვისმინო.
ეს ორიგინალური პროექტი 2012 წლის იანვარში დამწ დაწყები კინემატოგრაფისტებისთვის გამოცხადებული კინოკონკურსით დაიწყო. ჟიურიმ ოთარიოსელიანის, მიხეილ კობახიძის, გია ყანჩელის, თამარ ბართანიას შემადგენლობით თბილისის ფილმისთვის 60 ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტი, რეჟისორი, მხატვარი, ოპერატორი, კომპოზიტორი შეარჩია. ასე შედგა 12 ჯგუფი და განხორციელდა პროექტი, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელები რეჟისორები ნანა ჯორჯაძე და ნანა ჯანელიძე ფილმის დასაწყისში ვიხილეთ.
მოხდა ის, რომ 12 ძალიან საინტერესო ჯგუფი მოვიდა ქართულ კინოში.
მას თამარი აღჩვენილი ექსპერიმენტი იყო, ჩვენ აღმოაჩინე აღჩვენილი კონფლიქტები, აღმოაჩინე აღჩვენილი ხატრები და ისევ ყოველთვის მას ხელის გულზე და იცილა.
ფილმის დაწყებამდე საუბრობს მამუკა ხაზარაძეც. უნდა დავეთანხმოთ მას, თბილისი ბანკის ეს პროექტი მართლაც საკმაოდ ორიგინალურია.
დაწუნებული ვარ რამდენიმე წლის მერე, რომელიმე რეჟისორი ამ შემოგვიდებული ჯგუფი და რომელიმე ოპერატორი საქართველოს კულტურას, საქართველოს კინემატოგრაფიას კიდევ რომ გაუდას საქართველოს გარეთ.
შეიძლება ზოგადად კინოში არ არის ორიგინალური მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ასეთი ალმანახები ხშირად კეთდება. პროექტების განხორციელებაში ცნობილი რეჟისორები არიან ჩართულნი, თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ ასეთი სახის პროექტები იშვიათად სრულდება წარმატებით. თითქმის ყოველთვის აკლია ერთიანობა. განსხვავებული სტილის ავტორები განსხვავებულად მუშაობენ და ეს განსხვავებულობა ყოველთვის როდია საინტერესო. ასე თუ ისე ასეთი პროექტი საქართველოშიც განახორციელეს და ორიგინალურადაც წარადგინეს. პრემიერა საქართველოს ყველა კინოთეატრში ერთდროულად გაიმართა. მართალი გითხრათ, არ მესმის რატომ. რამ განაპირობა ეს პრეტენზია მასშტაბურობაზე? ეგ იქით იყოს და სეანსები 1 საათის დაგვიანებით დაიწყო, რამაც პირადად მე თავიდანვე უარყოფითად განმაწყო ამ პროექტის მიმართ. არ მიყვარს ჩემს დროს პატივს რომ არცემენ ხოლმე. თუმცა არ ამგონია სიანსი დროზე რომ დაწყებულიყო ჩემი დამოკიდებულება, თბილისი ბანკის ამ კინოპროექტის მიმართ განსხვავებული ყოფილიყო. 12 ფილმიდან შედარებით ახლოს კინოსთან მხოლოდ 2 ნოველაა. ანა ციმენტიას რიგი და ზურაბ დემეტრაშვილის გზა გასაყარი. დანარჩენ ნოველებს ან დრამატურგია აქვთ გაუმართავი, ან მეტისმეტად სარეკლამო კლიპური ესთეტიკით გამოირჩევიან, ან უბრალოდ ანეკდოტურობით, ზედაპირულობით. უცნაურია, მაგრამ 12 ნოველაში, რომელთა ავტორებს წესით წელწადის თვეების სახეები უნდა შეექმნათ კინემატოგრაფიული სახეები, გარემო, დრო, ატმოსფერო ძალიან იშვიათად იგრძნობა. თუმცა ალბათ არც ესა ამ თავარი. ახალგაზრდა ქართველ რეჟისორებს თითქოს ბევრი არაფერი აწუხებთ. ამ 12 ფილმით ნამდვილად არ შეგექმნება ჩთაბეჭდილება 2012 წლის საქართველოზე. ანუ კინო ვერ აღბეჭდავს დროს და ვერ გამოხატავს ისტორიას. კინო კი მეტი სხვა არაფერია, თუ არა აღბეჭდილი დრო და სივრცე. თბილისიმ ამ პროექტისთვის სოლიდური თანხა გაიღო. ახალგაზრდები სულჩივიან, რომ არა აქვთ ფული, თორემ იდეების მეტი რა გვაქვსო. ამ ფილმმა დაამტკიცა, რომ სწორედ იდეების დეფიციტია ქართულ კინოსამყაროში. ფული როცა ჩდება, იდეები მაინც არ ჩანს. ამიტომაც ვიხილეთ არა იმდენად მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, არამედ უმეტეს შემთხვევაში კინო ანეკდოტები. სხვათა შორის თითქმის ერთნაირად გადაღებული კინო ანეკდოტები. 60 კინემატოგრაფისტის უმრავლესობა ერთნაირად იღებს კინოს, რეკლამისა და სატელევიზიო კინოს სტილში. ხოდა არაფერია დამღუპველი ისე, როგორც ერთნაირობა. ერთნაირობა და არა მთლიანობა.
დიახ, ეს იყო სიუჟეტი 2012 წელს გადაიცა და ვამბობთ იქ, რომ იდეების ნაკლებობა არის ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში ევროკავშირმა შეიძლება ითქვას იდეების შესთავაზა ამ ადამიანებს.
თუმცა ერთგვაროვნების პრობლემა აქაც იყო და ეს იყო.
ამიტომ ამაზე ჩვენ კიდე სამწუთი გვექნება, მაშინ ეხა სარეკლამო ჭრა იქნება და მე გავაგრძელებ საუბარს ახალი ამბების შემდეგ.
რეკლამა აშვიცა და ორზე.
ყურემ სოფლიო ჩემპიონატს მხოლოდ Silk TV-ში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. დარეგისტრირდი დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. აქცია გრძელდება 4 ივლისამდე. დარეკე 2-100-100.
თუ გსურთ რეკლამა 7-4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. ჩვენ აკაკი გოგიჩაიშვილთან ერთად საუბრობთ. აკაკი იყო ჟიურის წევრი ევროკავშირის სამწუთიანი ფესტივალისა, რომელიც გუშინ დასრულდა და დაჯილდოვდნენ გამარჯვებულები. სანამ აკაკისთან საუბარს გავაგრძელებდეთ, ჯერ ახალ ამბებს მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
We'll be right back. მარნეულის ორ საარჩევნო უბანზე არჩევნების გაყალბების საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა და ბრალდებულად ცნო 13 პირი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკომენტარო დატოვა აზერბაიჯანის ელჩმა აზერ ჰუსეინმა, რომელიც ბაქოს აეროპორტში პარლამენტის წევრებთან ირმა ნადირაშვილსა და ზურაბ ჯაფარიძესთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო იყო მიწვეული. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა მიხაელ კოვალმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე შეიტანა ტანკები, ჯავშან ტექნიკა და გრადის ტიპის დანადგარები. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური უშაკოვმა უარყო ნატოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ უკრაინასთან საზღვარზე რუსული სამხედრო ძალების რაოდენობა გაიზარდა და მისი თქმით უმნიშვნელო ცვლილებები საზღვრის დაცვის გაძლიერებით ახსნა. ერაყის ქალაქ ბაიჯიში მდებარე ქვეყნის უდიდესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე გრძელდება სამთავრობო ძალებისა და სუნიტების რადიკალური დაჯგუფების შეიარაღებული დაპირისპირება. ყოველთა საერთაშორისო დღის გამო სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანოვაშვილმა. გაეროს მონაცემებით რაოდენობამ იმ ადამიანებისა, რომლებიც ომების და დევნის გამო იძულებულნი იყვნენ საცხოვრებელი ადგილი შეეცვალათ, შარშან გადააჭარბა 50 მილიონს, რაც მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. რომის პაპმა ფრანცისკემ დაგმო მსუბუქი ნარკოტიკების ლეგალიზაცია და მათ უწოდა ბოროტება, რომელთანაც კომპრომისი დაუშვებელია.
დღეს თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს აკაკი გოგიჩაიშვილთან ერთფეროვნებაზე ვილაპარაკეთ და იგრძნობოდა თუ არა ეს ერთფეროვნება.
ერთფეროვნება იყო და რაც ყველას აერთიანებდა, ეს იყო რაღაც დეპრესიული განწყობა, დეპრესიული ფონი მიუხედავად ასაკისა და ამბობდი კიდეც რა უბედურება, როგორ ამდენ 51 ადამიანში 51 მიდგომა პროექტი და ასე შემდეგ არსად არისო ან იუმორი, ან რაღაც ისეთი, ან რაღაც რაღაც ნათელი ფერი, გადაღებულიც იყო ყველაფერი, აი მუქად რაღაც ძალიან დამწუნველი.
მით უფრო ირონიულად ჟღერს ამ ფესტივალის დევიზი: ერთად შევეგებოთ ევროპას. ესე იგი, ესე სევდიანად ვეგებებით ევროპას, ასე გამოვიდა.
ესე გამოდის ყოველთვის.
სურათი ზოგადად აი ამ სამწუთიანი ფილმებით გამოიკვეთა 2014 წლის საქართველო. თქვათ 10 წელი რო გავა და 15 წელი და ადამიანმა რო ეს ფილმები ნახოს, წარმოდგენა შეექმნება.
წარმოდგენა შეექმნება რა მოლოდინები ან იმედები ჰქონდათ ევროპის თან ასოცირებისგან. თუმცა რამდენად ეს განხორციელდება ან რამდენ პერიოდი რა პერიოდში ოდროგუ ჩვენებს.
კეთილი, უნდა დავასრულოთ საუბარი. ჩვენი სტუმარი იყო აკაკი გოგიჩაიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა გაქო. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გამოეხმაურება ტოლულთა მსოფლიო დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნება.
یه فرصت دیگه نظر توی دلم یه حسرت دیگه به من فرصت بده چشماتو بشناسم منم مثل تو هم سرشار از احساسم به من فرصت بده تا خوب کنم با تو دوباره حس کنم گرمی دستاتو واسه عاشقیه بی حد و اندازه به من فرصت بده یه فرصت تازه میخوام درگیر چشمای سیاهشم میخوام تا بی نهایت تکه گاهشم میخوام لبخنده تو همیشگی باشه میخوام عاشقونه به زندگی باشه میخوام درگیر چشمای سیاهشم میخوام تا بی نهایت تکه گاهشم میخوام لبخنده تو همیشگی باشه میخوام عاشقونه به زندگی باشه
ვაგრძელებ ჩვენს გარაცემას. მოვიდა მობძანდა ქალბატონი მარიამ გოჩიაშვილი. ეს არის ორგანიზაცია ბილიკი, ხო? ხომ არ მეშლება. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც შეიძლება ასე თქვას დევნილთა რეაბილიტაციაზე მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მინდა რომ ჩვენ ტოლვილებს ამ სოფლიო დღეს ვისაუბროთ ბავშვებზე და ბავშვების რეაბილიტაციაზე პირველ რიგში. ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს ამ თემაზე დღეს საქართველოში, უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ახლა გაგიმხელთ, გეტყვით რატომ მოგიწვეთ სწორედ თქვენ. ძალიან ბევრი ორგანიზაცია შეიქმნა 2008 წლის მერე. Ну, ხაცოდის ვერ ვიწრო, იმიტომ რომ გრანტები შემოვიდა და ასე შემდეგ და კარგი საქმე და ალბათ ბევრი კარგი საქმე საკეთებს ნამდვილად, მაგრამ ზოგმა სხვა დააგვიანა და მე სწორედ მინდოდა იმ ორგანიზაციის წევრთან საუბარი, რომელიც მანამდე მუშაობდა უკვე და ვიცით როდიდან არსებობს.
კი, ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს 97 წლიდან. ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი მიმართულება იყო და ეხლაც არის ბავშვებისა და მოზარდის პრობლემებზე მუშაობა და გვერდსერაულით მათ გარემოცვასთან მუშაობა, ეს არის სკოლა, ოჯახი, მთლიანად საზოგადოება და რა თქმა უნდა 2008 წლის მოვლენების დროს ჩვენ ვერ დავდგებოდით გვერდზე და აქტიურად ჩავებით პროცესში, რომელიც გულისხმობს პოსტტრავმული რეაბილიტაციას. რაღაც ვიყავით ბავშვთა ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ვეხმარებოდით ბავშვებს, მაგრამ ამავე დროს ვაძლიერებდით სხვა რგოლებსაც, ეს იყო ოჯახი, ეს იყო სკოლა, მიმართულებით
მიდიოდა. მაგრამ
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თავი არის რომ ოჯახში შექმნოდა ბავშვს თბილი, ყურადღებიანი და სანდო გარემო და ეს იყო პირველი ჩვენი ფსიქოლოგების რჩევა მშობლებისათვის. მე მინდა გითხრათ რომ 2008 წელს ზუსტად მაშინ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ჩამოვიდა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ჩაერთვენ ამ პროცესში. იყო მე მინდა გავიხსენო ჩვენი მუშაობა კარავთა ქალაქში, რომელიც გორში დაარსდა და უამრავი კარაგვი იყო ქალაქის სკვერში, პარკში გაშლილი. ჩამოვიდნენ ისრაელიდან ფსიქოლოგთა ჯგუფი, ფსიქოთერაპევტები და თავისი ინიციატივით გაშალეს კარავი, დაგვიკავშირდნენ ჩვენ როგორც ეს ორგანიზაციას, სადაც იყო ფსიქოლოგიური სამსახური, რომელიც ემსახურებოდა ბავშვებს, მიგვიწვიეს, ჩაგვიტარეს გარკვეული მასტერკლასები, ტრენინგები და ჩვენ ერთობლივად ვახორციელებდით ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას. როდესაც ერთი თვის მერე წავიდნენ, ჩვენ დაგვიტოვეს ეს თავიანთი სათმე. ჩვენ მუშაობდით როგორც ბავშვებთან ცალკე, ოჯახებთან ცალკე, დედებთან და ბავშვებთან ერთობლივად. ეს ყველაფერი ხდებოდა იქვე ადგილზე კარავში, რომელიც იყო გაშლილი მათ მიერ. როდესაც უკვე მოხდა რომ ეს კარავთა ქალაქი სადღაც ნოემბრის ბოლო იყო, აიშალა და ესენი დევნილები გალაგდნენ სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტებში, ჩვენ იქაც გავაგზავნეთ მუშაობა. ეს იყო ჩვენი ფაქტურად გადანაწილდნენ, მაგრამ ჩვენ ვახორციელებთ და ეხლაც ვახორციელებ და მაშინაც ვახორციელებდი ძირითადად გორში არის ჩასახლებული პუნქტები და გორთან ახლოს მდებარე ჩასახლებულ პუნქტებთან. ეს არის შავშების ჩასახლების პუნქტი გორთან, არის გორში არის რამდენიმე ჩასახლების, ხურვალეთის ჩასახლების პუნქტი წითელუბანთან არის და იქ ვაგზელებდი ჩვენ მუშაობას.
ესე იგი ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები.
კი, ესენი არიან.
და აი თვითონ გორის მოსახლე გორელი ბავშვები, ისინიც კი
აი მე ახლა გეტყვით რა, აი ჩვენი ძირითადად ამ მიმართულებით მუშაობდით და რო გითხრათ რომ ამჟამად ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ამ ფსიქორია რეაბილიტაციის მხრივ დემოთა დაკავებული, ამაში ნამდვილად ვერ დაგეთახმებით და ვერც ვიტყვი ამას. ჩვენთვის ამ მომენტისათვის ზოგადად მაინც მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს ამ დემნილთა, მოზართა და ბავშვთა ადაპტაციისათვის და ინტეგრაციისათვის ხელშეწყობა, რომ მოხდეს ინტეგრირება. ამ მიმართულებით ამჟამად ჩვენი ორგანიზაციისათვის პრიორიტეტია სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაცია და რომელსაც ახორციელებს ჩვენ ორგანიზაციაში მოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა. ამ პროგრამის ფარგლებში ზუსტად აი იმ სოფლებში, სადაც არსებობს ეს ჩასახლებები და სხვა სკოლებშიც არა მარტო მან შეიქმნა სამოქალაქო კლუბები, სადაც ადგილობრივი სოფლში მაცხოვრებელი ბავშვები, ასევე დევნილი ბავშვები, რომლებიც ჩასახლებიდან დადიან ამ სკოლაში, ერთად არიან გაერთიანებული სამოქალაქო კლუბებში და ახორციელებენ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია ჩემის აზრით. ეს გარდა იმისა, რომ იღებენ განათლებას, ეს შეიძლება იყოს ადიან ტრენინგებზე მაგალითად, იგივე გუნდურ კონფლიქტების მოგვარებაც, შეიძლება გუნდური მუშაობა, ტოლერანტობა და სხვადასხვა პროექტების წერა, ახორციელებენ სხვადასხვა ინიციატივებს და კერძოდ მე მინდა მოგიყვათ ერთ-ერთი ბოლო, რომელიც განახორციელეს, ეს იყო ხურვალეთის სკოლაში, იგივე ამ კლუბში ინიციატივა ბავშვებმა აღმოაჩინეს, ნუ გამოავლინეს პრობლემა, რომ იყო წყალი, რომელიც დევნილთა ჩასახლებაში იყო, ის ნუ არ იყო სუფთა და ფაქტიურად იწვევდა სხვადასხვა დაავადებებს. ჩატარეს გამოკითხვა, გამოკვეთეს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა, დაგეგმეს ადვოკატირების კომპანია და მოკლედ ამ თავის ინიციატივის შედეგად დააყენეს ფილტრი და ამჟამად წყალის არის სუფთა და მიეწოდება. ეს მოხდა ერთობლივად, არა მარტო ის ერთობლივად ადგილობრივი სოფლის სოფელში მაცხოვრებელი მოზარდებისა და ჩასახლების მოზარდებთან.
რა უნდა გეკითხოთ?
97 წლიდან
მანამდე როგორც ჩანს აფხაზეთიდან დევნილებიც იყვნენ, აფხაზეთ დევნილებთან ის მუშაობდი.
ფაქტიურად ჩვენი ორგანიზაცია 97 წელს დაარსდა და ჩვენ ქუჩის ბავშვებთან დავიწყეთ თავდაპირველად მუშაობა. ეს პრობლემა იყო მაშინ საკმაოდ აქტუალური და აი ფსიქოლოგიური პირველი რაც იყო, პირველი პროექტები ძირითადად იყო ორიენტირებული აი ძირითად მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე. ეს იყო მაგალითად კლება, ეს იყო სისუფთა ჰიგიენური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე ორიენტირებული, მაგრამ მერე უკვე ეს საფეხურეობრივად განვითარდა, ფაქტიურად გამოჩნდა, რომ არ არის საკმარისი მარტოობა ბავშვებს ესაჭიროება ფსიქოლოგიური სამსახური და ზუსტად ის წელი იყო, რომ მე დავამთავრე
ფსიქოლოგია და ბევრი ფაქტ ფსიქოლოგია.
ამჟამად უკვე საკმაოდ პოპულარული გახდა
გორშიც.
იმე მომენტში აი 2008 წელში მე მინდა გითხრათ, რომ იყო აი დეფიციტი, გორში ჩამოდიოდა მრავალი ორგანიზაცია და ნუ კითხულობდნენ აი სულ რამდენიმე ფსიქოლოგი იყო ვისთანაც და სულ აქტიურად
ეს იყო ბავშვების ფსიქოლოგები, მე ბავშვებზე
საუბრობდი. ვერ გეტყვით, აი 2008 წლის თვით მე ვერ გეტყვით, რომ სუფთა ეს ბავშვთა ის არისო, მაგრამ მათ ჭირდებოდათ ყველანაირი სპეციალიზაციის
პროცესებისთვის მაინც სხვა მეთოდოლოგია არსებობს რა და ბავშვებთან.
რა თქმა უნდა, ეს იყო აბსოლუტურად განსხვავებული მეთოდოლოგია, მაგრამ ფაქტიურად გავდიოდით იმ მომენტისათვის ჩამოდიოდნენ ორგანიზაციები, რომლებიც ასე ტრენინგებს ატარებდნენ. ესტონეთიდან იყო მაგალითად ჩამოსული ტრამვის ფსიქოლოგები, რომლებიც საკმაოდ საინტერესო ტრენინგი მოაწყეს და იქვე სწრებოდით და ფაქტიურად დახმარებას უწევდით.
ეს არ არის ფსიქოთერაპია, ხო?
არ არის ფსიქოთერაპია, ეს არის კონსულტირება, ეს არის კონსულტირება, ფაქტიურად ჩვენი აქცენტი კეთდებოდა გაძლიერებაზე მშობლების და მასწავლებლების, იმიტომ რომ პედაგოგებს ფაქტიურად სექტემბრის დასაწყისში სწავლა ცოტა მოგვიანებით დაიწყო 2008 წელს და პედაგოგებს ჰქონდათ გარკვეული შიში თუ როგორ შეხვდნენ ბავშვებს ომგამოვლივად, როგორ შეხვდნენ დევნილი ბავშვები უკვე შედიოდნენ კლასებში ფაქტიურად 20 ბავშვი, შეიძლება 10 ბავშვი უკვე ახალი იყო და როგორ ურთიერთობა როგორ აეწყოთ, როგორ დაეწყოთ ურთიერთობა. ის უკვე იმ ეტაპში ჩვენი ორგანიზაციის ტრენინგ ცენტრში კონდა ჩვენ ტრენინგი პედაგოგიური საქმიანობის ფსიქოლოგიური ასპექტები და ზუსტად აი ამ ტრენინგის ჩავატარეთ ეს ტრენინგი, საკმაოდ დიდი მონაკვეთი ტრენინგისა და უთმეთ აი ამ საკითხს პოსტტრავმულ მდგომარეობაში. ეს იყო გორში და ზუსტად ნუ მაშინ ბუფერულ ზონას ეძახდნენ, აი ბუფერული ზონის პედაგოგებისათვის და საკმაოდ ესეთი ტრენინგი იყო აქტიური. მე ეს ტრენინგი მახსოვს, ბევრი ტრენინგი ჩამიტარები ამ ამდეც და ერთხელ, მაგრამ ეს იყო ტრენინგი საკმაოდ ემოციური, იმიტომ რომ იყვნენ თვითონ მასწავლებლები, რომლებმაც დაკარგეს ოჯახის წევრი, რომელიც თვითონ იყვნენ მომსწრე ამ ტრაგიკული მოვლენების და ტრენინგი იყო.
ძირითადი შინაარსი ამ ტრენინგისა ის არის, რომ ტრაგედიაზე ფიქსირება საჭირო თუ ვირიქი
ტრაგედიიდან დაქცევა. ეს ბავშვებს ჰქონდათ აი 2008 წელს და მე მოყოლებული შემდეგა ძალიან პოსტტრავმული საკმაოდ მწვავე გამოვლენებები. ჩვენ თავაზობდით მასწავლებელს ასაკთან მიმართებით, აი ასაკობრივ ჯგუფებს, როგორ უნდა დაეხმარონ ბავშვს, როგორ უნდა აუხსნან, რა დონეზე უნდა აუხსნან. ამ შემთხვევაში იქ იყო ხატვა, იყო თუ მატრამვული სიზმრები, ამაზე საუბარი ბავშმა უნდა შეძლოს და უნდა ესაუბროს და რა თქმა უნდა მოთმინებით მშობელმა უნდა მოუსმინოს და ეს მისი ტკივილი გაიზიაროს. მაგრამ ჩვენ ამავე დროს მშობლებს ვეუბნებოდით და ურჩევდით, რომ თვითონ ყოფილიყვნენ ემოციურად მყარი, რადგან ბავშვსაც ჰქონდეს ეს განცდა, რომ მშობელი არის მის გვერდზე, რომ ის მას დაიცავს, რომ ის დაცულობის განცდა ჰქონოდათ აუცილებლად ბავშვებს. ბუკლეტებს ვამზადებდით, ურიგებდით მშობლებსაც, სკოლის მასწავლებლებსაც და საკმაოდ აქტიური და
შეცოდების რაღაც 17 სენტიმენტების ესეც გამორიცხული იყო მასწავლებლის მხრიდან ბავშვზე გრძნო, რომ აი ის მაინც განსხვავდება სხვა ბავშვებისგან, იმიტომ რომ ამდენი გაიარა. საჭიროა ეს აი
ნაკლები. იცით, აი ესეთი იმ მომენტისათვის ფაქტიურად ეს შეწელა ერთობლივ ჯგუფში ამისი გაკეთება არ არის, მაგრამ მაინც მიზა შეწონილი რომ ჯგუფთან
და ინდივიდუალური სამუშაო.
ინდივიდუალური თვითონ პედაგოგები აი ესე რო ვთქვა, რომ ინდივიდუალურად მათ შეეძლოთ ამოეცნოთ, რომ ბავშვი არის კრიზისულ მდგომარეობაში და მერე უკვე შეეძლოთ მოემართათ უკვე გაეგზავნათ მაგალითად ფსიქოლოგთან დაეკავშირებინათ. ჩამოსულ დევნილებს არც ჰქონდათ ინფორმაცია, ჩვენ საინფორმაციო ფურცლებსაც ვაწვდით, თუ სადუნამია მისთან უნდა მიემართათ, რომელი ორგანიზაციები იყვნენ, რომლებიც მუშაობდნენ ამ მიმართულებით. სამუშაო იყო ფაქტიურად ძალიან, იმიტომ რომ იგივე ჩვენ მაცხოვრებლები, რომლებიც გორში ვიყავით, ჩვენ თავზეცვე ფაქტიურად
გადაიარა
ამ ყველა.
ანუ თქვენ სტრესში იყავით?
კი, აი ესეთი ის იყო, რომ ფაქტიურად მეც ის პერიოდი ვიყავი ქალაქში, არ გავსულო, არ ნუ ბოლოს გავედი, მაგრამ მაინც ის პირველი ის რთული და მწვავე პერიოდში ვიყავი ქალაქში. შემდგომ უკვე როცა დავიწყეთ მოძიება ჩვენი ბავშვები, სად იყვნენ, თბილისში სხვადასხვა ადგილებზე იყვნენ, შევადგინეთ მათი სია, ვეხმარებოდით გარკვეულ წილად.
დაობლებულებიც
იყვნენ? ჩვენ კი იყვნენ დაობლებულებიც. იყო ზუსტად ეს ბომბი, რომელიც გორში ჩამოვარდა, ჩვენი ერთ-ერთი ბენეფიციარის იმსხვერპლა და ეს ბავშვებისთვის ძალიან ძიმე იყო, რომ მიიღოთ, გადაეტანათ, რომ მათი მეგობარი მოყვა ამ პრობლემებში.
პრინციპში, რადგან ტოლუთ ამ სოფლიო დღეს მიუძღვენით ეს გადაცემა, არსებობს გარკვეული სტანდარტები, ხო? თქვენ თქვით, რომ აი ისრაელიდან ჩამოვიდნენ და ასე შემდეგ, ხო? გარკვეული სტანდარტები ასეთ ბავშვებთან ურთიერთობის მიხედვით იმისა, რომ მე არა ვარ მომხრე სტანდარტების და მაინც გონია, რომ ყველა ბავშვი არის ინდივიდუალური და ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია, მაგრამ ზოგადად სტანდარტები არსებობს. მე მახსოვს 2008 წლის ამბებამდე დიდი ხნით ადრე ბატონი გოჩა გოშაძე, არ თქვენი კოლეგა, იცნობთ, გოჩა აწყობდა აი ასეთი ტიპის ბანაკს, თუ არ ვცდები, ბორჯომში დევნილებისთვის და მთხოვა ფილმები. ფილმები, რომელიც უნდა დაეჩვენებინა ბავშვებისთვის და ძალიან უცნაურია, მითხრა რომ მე ვაპირებო საშინელებათა ეგრეთ წოდებული ფილმაში, მაგალითად უჟასი ფილმების ჩვენებას, ხო, ნუ მაშინ გადაწყვეტეთ, რომ ჰიჩკოკი გვეჩვენებინა, სადაც მეტი შიში იქნებოდა, მეტი სტრესი იქნებოდა და გამიკვირდა
ეს ემოციების ვენტილაციაზე იყო მემართული.
ხო, აი ანუ ეს განებილია ასეთი რამ.
შესაძლებელია ესეთი რამე, ესეთი მეთოდის გამოყენებაც და მე გეტყვით კიდე ძალიან საინტერესო საბოლოო ორი, აი ბოლო რაც იყო, რაც დევნილებთან განახორციელდა ჩვენ ორგანიზაციამ, ერთობლივი პროექტი იყო შვეიცარიული და ქართული, საქართველოს მხარეს ბილიკი წარმოადგენდა. ეს იყო ასეთი, ნუ თუ თარგმნით, ეს არის საჩივრების ან პრობლემების გუნდი, მომღერალთა გუნდი. ჩამოვიდნენ შვეიცარია, ფინეთის ერთობლივი აქტიობა იყო. ეს იყო ხურვალეთში და იკვლიეს მაგალითად პრობლემები, ვის რა პრობლემა აქვს და შემდეგ ეს პრობლემების ნუსხა შედგა. ფაქტურად შეიძლება ესეთი ბაბაცა. შემდეგ, ნუ ქართული მხრიდან მათ აიყვანეს კომპოზიტორი, რომელმაც ხალხურ მოტივებზე შექმნა მელოდია და ფაქტურად აი ეს თელი, ეს პრობლემები, ეს სიმღერის ფორმა მიიღო და ამ გუნდმა იმღერა ჯერ გორის სახელმწიფო თეატრში და მერე თბილისშიც ქონდა ეს.
ანუ პრობლემა ამით გაუბრალოდა.
ფაქტურად აი ნეგატიურიდან პოზიტიურში გადატანა მოხდა. ეს პირველად არ მოხდა, მე გავეცანი ამ ისტორიას ამ მეთოდს. მეთოდისტა იყო უკვე ლამის ასქალაქში იყო უკვე ეს და იყო მაგალითად აი ტელეფონი სხვა ქალაქებში მაგალითად იყო ამღეროდენ ისეთ პრობლემებს და ტელეფონი რეკავს მოუხერხებელ დროს ან მასწავლებელმა ისე შემო ყველა მღეროდა თავის იმას
და ესეთი ეს პრინციპში არსებობს არტ თერაპია
კი არტ თერაპიას
ხატვაო აქცენტს
და ის აი ზუსტად აი ეს შვეიცარიული ორგანიზაცია პარალელურად ხურვალეთში ახორციელებდა და კონდა ზუსტად ერთი და იგივე დრო იყო ეს თებერვლის და ბოლო მარტის დასაწყისი შავშები და ხურვალეთი ფაქტიურად გვერდი გვერდდება რესოფლები და ორივე სოფელში არის დევნილთა ჩასახლება და აქ ეს იყო ერთობლივი გუნდი შეიქმნა ეს იყო 12 იყო ჩურიხის სამხატრო უნივერსიტეტის სტუდენტი და თბილისის სამხატრო აკადემიის სტუდენტი 12 ორივე მხრიდან ორი კვირით იყვნენ ჩამოსულები შავშებში იქ ცხოვრობდნენ დასახლებაში იკვლიეს და განახორციელეს სხვადასხვა მცირე სამხატრო ინტერვენციები ეს შეიძლება თავარქვათ იკვლიეს პრობლემები და აი ამ პრობლემებთან მიმართებით განახორციელეს ზოგ ანუ ბავშვებთან ხატვის პროცესი ახატინეს და შემდეგ იყო გამოფენა გადაიღეს ფოტოები გააკეთეს გამოფენა და მცირე ფაქტობრივად მე მგონი ერთწუთიანი დოკუმენტური ფილმები ჰქონდათ და ძალიან ბევრი ესეთი რომელსაც ახლავს თან აქვს ეს თერაპიული ხასიათი ძალიან მნიშვნელოვანია მე მაგალითად აქტიურად ვიყენებდი არტ-თერაპიულ მეთოდებს როდესაც ჰქონდა 2008 წლის შემდეგ პოსტტრავმული
აი რა უფრო ეფექტური არის თქო ჩვენ ხიჭკოკი ვახსენე ფილმების ყურება ნახატების დათვალიერება მუსიკის მოსმენა და შემდეგ როცა თვითონ რო აკეთებენ
თვითონ აკეთებ რა თქმა უნდა თვითონ როცა აკეთებენ აი მე ახლა გამახსენდა ზუსტად ერთ-ერთი ის იყო როდესაც იყო ესეთი ნუ ისრაელიდან ჩამოტანილი სავარჯიშო იყო როდესაც პასტელის ვაძლებდით ბავშვს და უნდა გამოეძერცა ხელით ის რაც ნუ სავარჯიშო ჯიშო იყო რომ გადიოდნენ სხვადასხვა ისეთ მატრამვირი მათთან მატრამვირებელ სიტყვებზე ეს იყო თვითფინალი ეს იყო კიდევ უმბარა ეს იყო ტანკი და ფაქტიურად პოულობდნენ და მეორე ირჩევდნენ რომელი გინდა რომ გამოწერწო და ის უნდა ხელით გამოეძერცა და მეორე უნდა ეს ნამუშევარი უნდა ანუ გაენადგურებინათ ან შეეძლოთ რაღაცა სხვა რაღაც გამოეძერცათ რომელი ამას გაანადგურებდა და ასეთი თერაპიული ხასიათი
გასაგებია მე მინდა ერთი სიუჟეტი მოგასმენინოთ რომელიც თუ არის მზად სიუჟეტი ბატონ ლევან ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი ცოტა მოგვიანებით თხოვ თუ არ არის მზად დევნილთა მსოფლიო დღე როგორ აღინიშნა ორი წლის წინ ანუ ყოველ წელს აღინიშნება დევნილთა მსოფლიო დღე განსხვავებულად და პრობლემა რჩება ეს ადამიანები არსებობენ და თავიანთ თავს მიიჩნევენ თუ არა დევნილებად კიდევ თუ აღარ არის ასე აი გამოდიან ამ ბატონებად თუ შეიძლება ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. აი ეს არის ჩვენ
ტოლუითა საერთაშორისო დღეს 20 ივნის მსოფლიო 2001 წლიდან სხვადასხვა გვარი ხასიათის ღონისძიებებით აღნიშნავს. მათ შორისაა საქართველოც. მითუმეტეს რომ უკვე წლებია ქვეყანას არც ტოლუითა ნაკადი დაკლებია ჩეჩნების სახით არც ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებული პირები. პროფესიული კავშირების გაერთიანების სტატისტიკას თუ დავეყნობით, ნახავთ რომ საქართველოს მოსახლეობის 7% დევნილია. 2008 წლის აგრესიის შედეგად 26000 ადამიანი საკუთარი სახლიდან გამოდევნეს. 90-იან წლებში აფხაზეთიდან და აგრესდებული სამხრეთ ოსეთიდან გამოდევნილი 225000 ადამიანი საქართველოს ში ცხოვრობს, რაც ქვეყნის მოსახლეთა დაახლოებით 7% შეადგენს. დევნილთაგანი მხოლოდ 20%-ია დასაქმებული. ხელისუფლება აცხადებს, რომ მათი უფლებების დასაცავად სახელმწიფო მაქსიმუმს აკეთებს. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები კი გაკეთებულ საქმეს ეჭვით ყურებენ. ტოლთა და განსახლების მინისტრი კობასუბელიანი ფიქრობს, რომ ის, რაც თუნდაც აგვისტოს ომის შემდეგ უმოკლეს ვადაში დევნილებისათვის გაკეთდა, უპრეცედენტო შემთხვევა იყო.
ცეცხლის შეწყვეტიდან 2.5 წელი შეუძლებელი ის, რომ კაროვი დავკეცეთ საერთოდ, რაც უპრეცედენტო შემთხვევაა.
სუბელიანი ასევე აცხადებს, რომ ხელისუფლებას არ აქვს იმის ილუზია, რომ დევნილებს ყველაფერი იდეალურად აქვთ. თუმცა მისი თქმით, საფრთხე, რომელიც ათასობით გამოდევნილ ადამიანს სამთარში კარავში დარჩენის შემთხვევაში ელოდა, თავიდან აიცილეს. დევნილებისათვის აშენებული დასახლებები კი, რომელსაც ხშირად იხსენიებენ გეტოს სახელით, სუბელიანის თქმით, მალე სახე შეიცვლის.
როგორც კი ჰობებს გავაკეთებთ, სასახლე ერთმანეთსგან რომ გაიმიჯნება, ხეხილი ჩაიყრება და გამწონება გაკეთდება და იქ გზები დაიგება შიგნით და ამ შემდეგ გეტოები კი არა, ერთ-ერთი ულამაზესი დასახლებები იქნება.
დემილებს მისცეს მიწის ნაკვეთებიც და როგორც უბელიანი ამბობს, მათ დასამუშავებლად საჭირო საწოვიც. გაკეთებული საქმეების ჩამოთვლის დროს სუბელიანი ახსენებს საჯარო სამსახურებში დასაქმებული ადამიანებისათვის სამსახურების შენარჩუნების ფაქტებსაც.
ომამდე ვინც მუშაობდა, პრეზიდენტის ზანობით ყველას შეუნარჩუნდა სამსახური. იანურის ჩაფლით ხელფასი ერიცხებოდა მათთან ბარათებზე, მიუხედავად ისა, რომ სამსახურში არ იყვნენ, ხო? აი იანვრიდან უკვე მათ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი ჩასახლებული პუნქტის მიხედვით გაეკეთებინათ განაცხადი თავიანთ უწყებაში და იქ მომხდარიყო შტატის დაშვება და იქ გაეგრძელებინათ უკვე მუშაობა.
ხელისუფლების გაკეთებულ საქმეებსა და დევნილების დღევანდელ მდგომარეობაზე საუბრისას ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩანანოაშვილი კი ამბობს, რომ ის რაც გაკეთდა მხოლოდ საერთაშორისო საზოგადოებისათვის თავის მოსაწონებელი პიარ აქცია იყო.
ფრესლოსურს მომზადოს ვიტრინები, რომელიც განსაკუთრებით გზის პირზე კარგად ჩანს უცხოელი დამკვირვებლის თვალით და ძალიან ადვილად შემჩნევია. ადამიანებს არ აქვთ ელემენტარული რაღაც პირობები და ელემენტარული წყალიდან დაწყებული საკვებიდან დამთავრებული. შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად მდგომარეობა დევნილების არის შეიძლება იგივე რაც იყო მის შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ რა თქმა უნდა აქვთ რაღაც ღამის გასათები, ესენი არიან უბრალოდ გეტოში შეყრილები, სადაც მოკლებული არიან ყველა ელემენტარულ უფლებას.
კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მოხაშავრიაკი ორ პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას. ერთი დევნილთათვის ომისგან მიყენებული ზიანის ანაცხაურებას ეხება, მეორე კი მათთვის დევნილის სტატუსის მინიჭების გაჭიანურებულ პროცედურას და ამის გამო შემწეობის თანხების თვეობით დაგვიანებას.
ჩაურობას ჰქონდა ასე ვთქვა დადგენილება, რომ უნდა მომხდარიყო ზიანის შეფასება და ანაზღაურება მთავრობის მხრიდან ნებაყოფლობით, მაგრამ ასეთი რამ არ მოხდა. ეს ადამიანები ელოდებოდნენ და უკვე თითქმის წელიწადი გავიდა, ხო, მერეღა მოგუმართეს ჩვენ. ჩვენ დავთვალე, ჩვენში არის 28 ლარი თითოეულ დევნილზე შემწეობა. თუ ამას გადავამრავლოთ 30,000-ზე, რაც უპირობოდ ნამდვილად დევნილი ადამიანი ყავს აგვისტოს ომის შემდეგ და გადავამრავლოთ ამას 11 თვეზე, რაც დღეს მდგომარეობით არის, რომ მათ არ მიუღიათ ეს შემწეობა, გამოგვია ძალიან სერიოზული თანხა.
ლია მოხაშავრია შეფასებით, ღირსეული პირობები დევნილთათვის, რაც გაეროს კონვენციებითაა გათვალისწინებული, საქართველოს ხელისუფლებამ ჯერჯერობით ვერ უზრუნველყო. თუმცა კობას უბელიანი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით ხელისუფლების ქმედებები ჯერ არ დასრულებულა. ცალკე დგას საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ჩეჩენი ტოლვილების საკითხი. უჩანანოაშვილი, რომლის ორგანიზაცია ჩეჩნების პრობლემებზე უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს, ამბობს, რომ ეს ხალხი ყველას მიავიწყდა.
კვლავ ადგილი აქვს პოლიციის მხრიდან განსაკუთრებით მათზე ძალადობას, იყო რამდენიმე შემთხვევა ადამიანთა გაუჩინარების. ეს ძალიან ბევრი ჩეჩენი, რომელიც წავიდა ძალიან დიდ რისკზე და ისინი დაბრუნდნენ უკან ჩეჩნეთში. მათთვის მდგომარეობა საქართველოში არ შეცვლილა. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი გაცილებით უფრო ძიმე მდგომარეობაში არიან ახლა, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 2 წლის წინ, 5 წლის წინ.
ჩეჩნები წლების განმავლობაში ეთხოვდნენ მესამე ქვეყანაში წასვლისათვის საჭირო დოკუმენტაციას. ტოლთეთა განსახლების მინისტრი კობას უბელიანი აცხადებს, რომ მათ უკვე ეს პასპორტები აქვთ და შეუძლიათ ნებისმიერ ქვეყანაში წავიდნენ სურვილის ქონის შემთხვევაში.
მათ მიეცათ თავისუფლება, რომ ისინი არ არიან მიჯაჭვულები. მეორე საკითხია, ვიზას მოიპოვებს თუ არა. ვიზის მოპოვება ადგილობრივი მოსახლისთვისაც შეუძლებელი პრობლემას წარმოადგენს, თუ მანის კრიტერიუმები არ დააკმაყოფილა.
მინისტრი იმასაც ამბობს, რომ დევნილების მდგომარეობა გაუმჯობესდება, რას მოიტანს ხელისუფლების შემდგომი ქმედებები, მისი თქმით ეს შემდგომაზე გამოჩნდება.
როგორც ტრანზიტელებს შემდგომაზე დაიწყლანობა, ის შემდგომაზე ნახოთ რა შედეგებს მოგცემს ეს.
აი სიუჟეტი გავიდა 2009 წელს ჩვენს ეთერში, კობას უბელიანი იყო მაშინ მინისტრი და ამ სიუჟეტში ჩვენს 2 წუთი დაგვრჩა, მაგრამ არ შემიძლია რომ არ ეკითხოთ. საუბარი იყო გეტოზე და საუბარი იყო მატერიალურ პრობლემებზე. მატერიალურ ჩვენ რამდენი კარგი ფსიქოთერაპიაც არ უნდა ვაკეთოთ, ალბათ ეს პრობლემა ამ ოჯახებისთვის არ ემთავრება.
რა თქმა უნდა, გაცილებით უკეთ ეს უკეთ მდგომარეობაში არიან ეს თუ შევადარეთ ის იმ ჩასახლებაში მაცხოვრებლები, რომლებიც ქალაქებშია მოთავსებული, ან ქალაქთან ახლოს არის მოთავსებული, ხოლო უმეტესობა არის იზოლირებული, მოშორებული და მათ არანაირი ხელმისაწვდომი არ აქვთ. რა თქმა უნდა, ხელმისაწვდომი არ აქვთ არანაირი რესურსი თავიანთი ფსიქოსოციალური განვითარებისათვის და შეიძლება მიმართონ არაადაპტურ აი მეთოდებს, იგივე სხვადასხვა ისეთ მეთოდებს, რომელიც არ არის, არ შეუწყობს ხელს მაგ
მუშაობასაც ართულებს ამ ბავშვებთან, ხო, ალბათ.
ჩვენ ძირითადად გორი ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ეს რომლებიც ისეთ და ჩასახლებებთან, რომლებიც არის ახლოს. გორთან და ასევე გამყობზოლთან ახლოს, ეს ყოფილი ბუფერული ზონა, რომელსაც იმ სოფლებთან გვაქვს კიდევ იმ სკოლებში არის სამოქალაქო კლუბები და იმ ბავშვებთან ისინიც ასევე საყურადღებოა მათი რეაბილიტაცია და მასინ
გასაკეთებია. ქალტომარია, უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, ძალიან საინტერესო იყო და გისურვებთ, რა ვიცი, წარმ წარმატება. რომ ეს ბავშვები იყვნენ ჩამთელები, ხალისიანები, კარგად ხატავდნენ. ხო, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ქაბატო მარიამ გოჩიაშვილს ვესაუბრეთ. ეს არის ორგანიზაცია ბილიკი და ვესაუბრეთ ძირითადად ბავშვების, დევნილი ბავშვების სოციალურ რეაბილიტაციაზე და ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციაზე და მიუძღვენით ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის დევნილთა მსოფლიო დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება, სრულდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.